Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i najvažnijih vesti. Clint Williamson u Briselu predstavlja rezultate trogodišnje istrage o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Skupština počinje novu sednicu na dnevnom redu zakona o privatizaciji, stečaju i medijima. Ukrajinski vojnici ušli u Šahtjork, stanovnici beže. Fudbalski omladinci Srbije bez finala na evropskom prvenstvu na penale izgubili od Portugalije sa 4-3. Doček zlatnih vaterpolista u 14 časova ispred Skupštine grada Beograda. Trenutno u Beogradu i Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 21, na Kopaoniku svega 12. Danas oblačno, moguće nepogode sa gradom, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slučaj trgovine organima Srba i Albanaca na Kosovu 99. godine konačno bi mogao da počne da se razrešava. Posle gotovo 3 godine glavni tužilac Euleksa Clint Williamson saopštiće nalaze istrage koja je pokrenuta posle izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija. U izveštaju Martija, da podsjetim, navode se indicije da je bilo trgovine organima na osnovu indicije određenih ljudi iz OVK. Optužnice, ukoliko ih bude, biće podignute posle formiranja specijalnog suda, što se očekuje koje je početkom naredne godine. U Briselu je i naš dopisnik Nataša Jokić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada se očekuje obraćanje Williamsona?
Obraćanje je najavljeno za 10:30 i očekuje se, dakle, da glavni tužilac Euleksa saopšti rezultate svoje trogodišnje istrage.
Sam Dik Marti je ranije rekao da neće navoditi imena svedoka, osim ako ne bude imao čvrste garancije o njihovoj zaštiti. Da li se može očekivati da Williamson danas kaže neko ime?
Ne mogu da kažem da li se može očekivati da Williamson kaže neko ime svedoka. Mislim, to zaista ulazi u neki red spekulacija. Bilo ih je dosta poslednjih dana povodom ove afere. Ono što je gotovo izvesno, to je da je od početka, pa evo sve do sada, opstajao jedan odnos napetosti između Evropske unije i između Saveta Evrope. Da to bude jasnije našim slušalcima, da kažem da Savet Evrope, dakle, čiji izvestilac Dik Marti podneo ovaj izveštaj o trgovini organima i rezolucija usvojena u januaru 2011. godine, dakle, to je organizacija za nadgledanje ljudskih prava koja okuplja 47 zemalja članica, među kojima je Srbija. Dok je Evropska unija ta koja je, dakle, osnovana je Eulex kao jedno pravno policijsko telo na Kosovu, dakle, ona okuplja 28 zemalja članica. Od samog početka, od kada je izveštaj u Savetu Evrope i rezolucija bila usvojena, postoji napetost i napetost oko osnovnog pitanja, a to je zaštita svedoka. Naime, kao što ste rekli, Dik Marti je rekao, ja sam sreo svedoke, ali kao što je rekla i Carla Del Ponte u ostalom intervju za naš radio pre 2 godine. Međutim, Marti je rekao, ja imena svedoka neću dati jer ne želim da ih nosim na savesti sve dok oni ne budem imao garancije da su oni potpuno zaštićeni. U aprilu ove godine u Savetu Evrope sam razgovarala sa visokim funkcionerom koji je direktno upućen u vođenje ove afere i on mi je rekao da je parlamentarna skupština veoma rezervisana kada je reč o navodima o sudu koji će biti osnovan specijalnom za te zločine i tako dalje, jer, kako je rekao, svedoci još uvek nisu zaštićeni. Faktički, saradnja između Saveta Evrope, koliko sam mogla iz tog razgovora da shvatim, i Evropske unije je bila zaista minimalna, a Savet Evrope je bio taj koji je, dakle, doneo rezoluciju, koji je dao inicijativu da se napravi izveštaj i čiji je izvestilac sreo svedoke. Sad možete zaključati sami da izvedete kako ćete naći dokaze ako nemate svedoke.
Nataša, mi ćemo svakako pratiti, naravno, putem vaših izveštaja šta se dešava u Briselu. Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Očekujemo vas sa novim informacijama u narednim informativnim emisijama.
A prema podacima Srpskog tužilaštva za ratne zločine, na Kosovu je nestalo više od 300 osoba nealbanske nacionalnosti. Zamenica predsednika Udruženja kidnapovanih i ubijenih Srba na Kosovu, Snežana Zdravković, kaže za Vesti u 9 da očekuju konačnu istinu.
Porodice kažu da im je podnošenje izveštaja možda posljednja nada da konačno saznaju istinu o svojim najbližima i da pravda bude zadovoljena. Da ne ostanu zločini bez kazne, da bude pravde za srpske žrtve. Nažalost, punih 16 godina niko od kidnapera i ubica nije izveden pred lice pravde i kažnjen. Iako smo mi kao udruženje dali 300 imena kidnapera i ubica kako tadašnjem tužiocu Haškog tribunala Karli de Ponte, tako i specijalnom tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću.
Srpsko tužilaštvo je otvorilo slučaj Žuta kuća posle objavljivanja knjige bivše glavne haške tužiteljke Karle del Ponte, u kojoj je ona pisala o trgovini ljudskim organima na Kosovu. U specijalnom javnom tužilaštvu na Kosovu ima 23 predmeta za ratne zločine, a najveći među njima je slučaj Dreničke grupe.
Evo i ostalih informacija. Skupština Srbije ponovo zaseda vanredno. Na dnevnom redu je set ekonomskih i medijskih zakona o kojima poslanici moraju hitno da se izjasne. Predlog zakona o privatizaciji, izmene zakona o stečaju i zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre trebalo bi da obezbede poboljšanje poslovne klime i ubrzaju privatizaciju. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Privatizacija 584 preduzeća, zbog kojih država godišnje gubi 740 miliona evra, trebalo bi da bude završena do kraja naredne godine, predviđa novi zakon o privatizaciji. Tim aktom ukida se privatizacija direktnom pogodbom i bit će moguća samo međudržavnim sporazumima. Do promjene vlasništva dolazi se prodajom kapitala, imovine, strateškim partnerstvom ili prenosom kapitala bez naknade. Status 157 preduzeća u restrukturisanju trebalo bi da bude okončan do aprila naredne godine. Po usvajanju izmena zakona o stečaju, stečajni postupak bi trebalo da traje kraće, a poverioci će moći da biraju stečajnog upravnika. Namera je, kako navode u vladi, da se imovina što pre vrati u proces proizvodnje.
Jedino što privreda očekuje od novih zakona o privatizaciji i stečaju jeste da se privatizacija konačno završi, kaže generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunoski.
U ovom zakonu je dobro to što on ne favorizuje samo jedan model i jedan metod privatizacije, nego dozvoljava nekoliko cvetova da cvetaju. Ono što je loše, što kod svakog od tih metoda na kraju ključnu reč odlučivanja ima državni službenik, a znamo kakvi su nam potkupljivi ili nesposobni ili jedno i drugo državni službenici. To nije dobro. Ono što se vidi da je u zakonu i što opet privreda misli da je dobro, jeste da će se konačno završiti te privatizacije, naravno ako ovaj zakon bude uspeo da se uče kroz cile i haribde ostalih zakona koje već postoje u ovoj zemlji, jer je krajnje vreme da nakon 25 godina od početka tranzicije i 25 godina privatizacije da mi tu privatizaciju već jednom završimo.
A izmene i dopune zakona o radu i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju stupile su na snagu. Pre otkaza, da podsjetim, poslodavac mora da opomene radnika i da mu da uputstva kako da obavlja posao, ali i da mu ponudi neko drugo radno mesto u preduzeću. Radno određeno vreme prema novom zakonu može da traje 2 godine. Izmenama zakona o PIO postepeno će se do 2032. godine izjednačiti starosne granice za odlazak u penziju žena i muškaraca, tada će svi u penziju ići sa 65 godina.
A posle više nedeljnih nagađanja saznali smo i radom kojih direktora javnih preduzeća vlada nije zadovoljna. Iako se spekulisalo o smeni nekoliko stotina, vlada je razrešila samo 7 direktora javnih preduzeća i bez fotelja su ostali direktor Železnice Srbije, Diposa, Državne lutrije, Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, Aerodroma Nikola Tesla, Dunav osiguranja i Agencije za bezbednost saobraćaja. Iako su mediji spekulisali, direktori Srbijagasa i EPS-a ostali su na svojim mestima. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Mišom Brkićem, ekonomskim novinarom. Gospodine Brkiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji je vaš prvi komentar na ove smene i šta vi vidite kao razlog?
Pa dobro, ajte ono, bolje išta nego ništa. 7 nije 300, ali ni 300 ne može odjednom. Dakle, očigledno se radi o nedovoljno sposobnim ili nesposobnim menadžerima koji su na te funkcije došli zbog partijske pripadnosti i država je do sada, odnosno vlada, posmatrala kako oni uništavaju državnu imovinu. Pošto više para za pokrivanje gubitaka takvih firmi nema, i onda se krenulo sa smenom. To je još daleko od one priče da javna preduzeća budu oslobođena partijskog uticaja, ali kažem i ovo je za početak bolje išta nego ništa.
U EPS-u i Srbijagasu za sada nisu promenjeni direktori, bilo je najava, a ta dva preduzeća su među najvećim gubitašima. Zbog čega je tako i da li možemo reći da je vlada vodila računa o koalicionom reciprocitetu?
Srbijagas je partijsko vlasništvo, da tako kažem, jedne članice vladajuće koalicije i očigledno da stranke na vlasti nisu uspjele da se usaglase kako da taj problem reše. EPS je također, ali prototip partijski organizovane kompanije u kojoj vladajuće stranke imaju svoje direktore na raznim pozicijama. Podsjetit ću vas da skoro pre dve godine je vlada donela zaključak o korporativizaciji EPS-a, dakle o prelasku EPS-a na poslovanja na principu profita. Evo dve godine na tome ništa nije urađeno. Ja bih rekao ne zato što je kriv vršilac dužnosti generalnog direktora, koga nemam razloga da branim, ali mislim da su tom čovjeku vezane ruke upravo zato što se partije vladajuće koalicije nisu dogovorile kako da njihovi direktori i partijski kadrovi izađu iz tog preduzeća.
Gospodine Brkiću, hvala vam na uključenju Vesti u 9. Čuli ste našeg sagovornika, ekonomskog novinara Mišu Brkića.
Od početka godine javni dug Srbije već je za nešto više od pola milijarde evra i na kraju juna bio je 20,66 milijardi, što je 63% bruto domaćeg proizvoda. Sa ovakvim rezultatom Srbija ima najveći javni dug u Evropi. Inače, zakonom o budžetskom sistemu dozvoljeno učešće javnog duga u BDP-u je 45%. Iako je zakonski nivo odavno prevaziđen, ekonomista Ivan Nikolić kaže za naše vesti da je Srbija u odnosu na zemlje regiona i dalje umereno zadužena.
To ne znači da je Srbija sad u jako dobroj poziciji i da smo izbjegli taj strah od eventualno, sada potpuno pod znacima navoda, bankrotstva, jer je to zaista daleko, ali to ne znači da trebamo da se opustimo i da ne razmišljamo i o toj opciji. Da li će mere fiskalne konsolidacije obuzdati ovu dinamiku zaduživanja? Mislim da je odgovor na to u naredne dve godine svakako negativan, jer dokle ne izađemo na jednu putanju većih stopa rasta, da tako kažem, znači dinamičnijeg privrednog rasta, apsolutno je nerealno očekivati da će mere fiskalne konsolidacije dati rezultat na obaranju deficita, pa samim tim i obuzdavanju javnog duga.
Poljoprivrednici u vojvođanskoj opštini Kula protestovali su proteklog vikenda zbog davanja u zakup državne zemlje investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Aranžman koji je najavljen još pre par godina nije daleko odmakao, ali ratari strahuju od posljedica koje bi mogli da pretrpe ukoliko ovaj posao zaživi. Mališa Rajičević, predsjednik udruženja malih akcionara poljoprivrednog gazdinstva AD Bačka, kaže za Vesti u 9 da se Arapima zemlja daje po upola nižoj ceni od one koju poljoprivrednici inače plaćaju za zakup.
U Sivcu se ta zemlja na licitaciji uglavnom licitira negde između 400 i 500 evra po hektaru. Zainteresovani zemljoradnici tu zemlju su do sada izuzetno kvalitetno obrađivali i postizali dobre prinose i sav prihod koji su oni ostvarivali ostajao je u našoj zemlji, našoj državi. Međutim, ako to budu obrađivali neki stranci, bilo iz koje zemlje, oni će taj prihod odneti u svoju zemlju.
Sa poljoprivrednicima se slaže i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. On je za Vesti u 9 rekao da je aranžman sa Arapima problematičan jer ugovori nisu javni, a sporna je i ekonomska opravdanost tih dogovora.
Otuđivanje zemljišta, ne baš prodajom, ali i da kažem ustupanjem na korištenje, odnosno iznajmljivanje koje će kasnije prerasti na prodaju, nisam siguran da može da donese neke velike benefite za ovu državu, zato što tim stranim preduzećima neće biti interes da organizuje poljoprivrednike koji već imaju mašine i imaju sposobnost da obrade mnogo više zemlje nego što imaju u vlasništvu. Njima će trebati prosto samo radna snaga. Mislim da bi država prije svega morala da ima jednu dugoročnu ekonomsku politiku u kome bi bila jasno definisane i industrijski razvoj, a unutar toga najviše poljoprivredni razvoj. I na osnovu tih parametara tek bi mogli da utvrdimo do koje mjere je nama potreban strani kapital i na koji način bi taj strani kapital mogao da doprinese razvoju ove zemlje.
Ekonomsku dobit ne vidi ni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić. Kako je rekao za Vesti u 9, problem je i što su domaći proizvođači izuzeti sa licitacija.
Ne vidim razloga zašto je taj ugovor obavljen velom tajnosti. I drugo pitanje, zašto se izbjegavaju načini prodaje kapitala poljoprivrednih preduzeća koji su uobičajeni, a to su ili putem tendera ili putem aukcije, kako bi na slobodnom tržištu dobili najpovoljniju cenu. Peto pitanje jeste da li se može ugovorom između države i bilo koje inostrane kompanije izuzeti pravo domaćim poljoprivrednicima da učestvuju u procesu zakupa poljoprivrednog zemljišta.
Ulaganje investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata javnosti je predstavljeno kao odlična investicija. Sporazum u prvoj fazi predviđa ulaganje veće od 200 miliona evra, koje bi sa najavljenom izgradnjom nove mreže za navodnjavanje moglo da dostigne i 1 milijardu.
Slušate Vesti u 9. U nastavku informacije iz sveta, najmanje 26 Palestinaca poginulo je rano jutros u najžešćim napadima iz vazduha, kopna i sa mora izraelske vojske na pojas Gaze od kada su počeli novi sukobi. U vazdušnim napadima pogođena je kuća lidera Hamasa Ismaila Hanija, vladine kancelarije i sedište satelitske televizije bliske tom radikalnom palestinskom pokretu. Od početka izraelske ofanzive na pojas Gaze stradalo je 1113 Palestinaca, 53 izraelska vojnika i 3 civila. Broj izbjeglica iz Ukrajine u ruskim privremenim prihvatnim centrima dostigao je gotovo 33.000. Grupa holandskih i australijskih eksperata kao i saradnici OEPS-a pokušat će danas po treći put da dođu na mesto rušenja malezijskog aviona. U Briselu će ambasadori zemalja članica Evropske unije odlučivati o širokim sankcijama Rusiji koje se odnose između ostalog na pristup finansijskim tržištima i prodaju oružja. A lideri Francuske, Sjedinjenih Država, Nemačke, Britanije i Italije potvrdili su da nameravaju da uvedu nove sankcije Rusiji zbog situacije u Ukrajini. Oni tvrde da Rusija nije izvršila efikasan pritisak na proruske aktiviste da ih navede na pregovore.
Porodica, prijatelji, meštani i policija danima traže 15-godišnju Tijanu Jurić iz Subotice, kojoj se u noći između petka i subote gubi svaki trag. U akciju se uključio i Interpol, a ovaj slučaj po ko zna koji put otvorio je pitanje trgovine ljudima. Mitar Đurašković, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i načelnik odeljenja u upravi granične policije, kaže da još nema pouzdanih informacija o ovom slučaju.
Za sada još nije izdato zvanično saopštenje, ono što se zna, Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve nadležne službe preduzimaju sve, naravno u saradnji sa građanima, lokalnom vlašću, da se devojčica pronađe. Uključeni su i mađarski pogranični organi. Mi se nadamo da će taj slučaj, kao i raniji slučajevi, biti srećan, odnosno sa srećnim krajem. Mi ne možemo reći da su slučaji nestanaka povezani sa trgovinom ljudima u Srbiji, nego naprotiv, najveći broj prijava nestanaka se otkrije i hvala Bogu to ima srećan kraj.
Igor Jurić, otac nestale devojčice, uputio je apel svima da ukoliko imaju pravu informaciju, jave policiji.
Policija radi svoj posao, ali nema još nekog velikog pomaka, pa molim vas ljudi, molim vas roditelji i prijatelji, svi koji možete, ako bilo šta vidite, čujete, posumnjate, javite najbližoj policijskoj stanici i pomozite nam, samo toliko.
U potragu se od jutros uključila i mađarska policija koja pretražuje teren uz granicu sa Srbijom.
U vestima u 9, vreme i za sportske informacije. U studiju kolega Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo početi sa našim zlatnim momcima.
Svakako, čim smo se probudili, pomislili smo na svečani doček. U nameri da zaokružimo blistavu evropsku priču vaterpolista Srbije, samo bih podsjetio na najdirljiviji trenutak finala, kada je 9000 gledalaca ustalo sa svojih sedišta i odalo priznanje najboljima. Tu su reči naprosto suvišne. Nešto slično kao novinar i prijatelj sporta doživao sam samo kada se vremeno cela Marakana bila na da pozdravi Diego Armando Maradonu i čestita na sjajnoj igri, blistavim potezima umetnika i golu za istoriju. Danas će sve reči imati i građani Srbije u 14 časova, pokazaće ih na okupljalištu šampiona ispod balkona Starog dvora, gde se održava svečani doček najboljih vaterpolista Evrope.
Naši fudbaleri mladi nisu baš bili te sreće, ali mi smo i dalje ponosni na njih.
Fortuna definitivno za dlaku nije bila naklonjena našim mladim fudbalerima, koji su takođe u Mađarskoj odigrali dobru, čvrstu utakmicu s jakom odbranom i brzim kontranapadima, ali Poslednji udarac bele tačke nije uspeo da realizuje Sergej Milinković-Savić, koji je na takmičenje stigao u poslednji čas kao zamena za četiri, uglavnom zbog povreda odsutnih igrača Srbije u polufinalu. Ipak su i naši mladići pokazali da imaju lepu perspektivu, s njima nadamo se i srpski fudbal. Kad smo kod mladosti, na evropskom prvenstvu juniora u košarci u turskom gradiću Konja, selekcija Srbije sinoć je pobedila Bosnu i Hercegovinu rezultatom 77-71 i danas u 17:30 sastaje se sa Grčkom u meču druge runde. I mladi rukometaši, odnosno juniori Srbije, igraju prvi meč drugog kola na evropskom prvenstvu u Austriji i to do 18:00 protiv selekcije Španije.
Hvala Željko, opširni od sporta od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ministarstvo zdravlja od jeseni najavljuje kraći put do specijalizacije, odmah posle državnog ispita. Da li je to šansa za 2.500 mladih lekara da dobiju posao? Gosti emisije su direktor Lekarske komore Dragan Delić i direktor Doma zdravlja Zemun Dušan Joksimović. Autor Marina Stojadinović. Talasanje. Utorak od 11:05. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu i Beogradu je 21, u Novom Sadu 22 stepena. Vreme danas promenjivo oblačno, toplo i sparno, mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni.
Uobičajeno informacijama o vremenu završavamo još jedno izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Dragan Radulović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!